Bir canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Can bakım, sana kurban bakım.
Başı benim, başı senin, başı serretimiz. Başı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlık Radyosu Can Bakı deyirmen Sevda İsmail'le sizleri salamlayıram. 8 avqust cümə günü tələbə qəbulu necə keçdi? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının nümayəndəsi Elnur Nağzadə və bizim Yol qəzetinin əməkdaşı jurnalist Natiq Güləhmədoğlu. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası 2008-ci ildə necə çalışdı? Azərbaycan mediası tələbə qəbulunu necə işıqlandırdı? Və medianın hansı iradları ilə razılaşmamaq mümkün deyil? Şikayət və giləgüzarın hansı haqlı tərəfləri olub? Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası 5 ballıq sistemlə bu ilki fəaliyyətinə necə qiymət verərdi? Bax, bütün bu sualların cavabını birazdan qonaqlarımıza söhbətdən biləcəksiniz. Can Bakı deyimizdən ayrılmayın. Hələlik xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-dəsiz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdir. Gürcü Silahlı Qüvvələri Cənub Asiyanın paytaxtına daxil olublar. Bugün Pekində Olimpiyadanın açılış mərasimidir. Türk rəsmiləri BTC-də yanğının 1-2 günə söndürüləcəyini deyirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Gürcü Silahlı Qüvvələri artıq Cənubi Asiyanın paytaxtına daxil olublar. Rus informasiya agentliklərinin verdiyi məlumata görə Gürcü Silahlı Qüvvələri Tixinvalini tutmaq üçün hərbi hava qüvvələrindən istifadə edir. İnterfaksın məlumatına görə Tixinvalinin cənubunda ağır döyüş gedir. 15 nəfərin ölümü barədə xəbər var. Marif Çingizoğlu.
Rus telekanallarından birinin yaydığı məlumata görə Tixinvali yaxınlığında döyüşlərdə 15 nəfər ölüb. Gürcü ordusu tanklardan, ağır silahlardan istifadə edir. Biraz əvvəl Gürcü hökuməti bildirmişdi ki, Cənubi Asiyadakı Gürcü kəndlərində etnik münaqişə nəticəsində ölənlər var və hökumət vətəndaşlarını qorumaq üçün ciddi tədbirlər görməyə məcburdur. Gürcü komandanı Mamuka Kuraşvili televiziyaya çıxışında deyib. Bizim sülh və atəşkəs barədə çağırışlarımıza baxmayaraq, separatçılar Gürcü kəndlərini atəşə tutmaqdadırlar. Biz bütün regionda konstitusion qayda qanunu bərpa eləməyə məcburuq. Dünən Gürcüstan prezidenti atəşkəsin təcili bərpa olunmasını, danışıqların təzələnməsini istəyib. Tanınmamış Cənubi Asiyetiya prezidenti Duat Kakoti Gürcüstanı xəyanətdə günahlandırıb. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi bildirib ki, Moskva Gürcüstan liderlərinə daha etibar eləmir. Rusiya qan tökülməsinin qarşısını almaq üçün əlindən gələni eləyəcəyini bildirib. New Yorkda BMT Təhlükəsizlik Şurasının təcili iclası çağırılıb. İclasın keçirilməsini Rusiya istəyib. Amerika Dövlət Katibi Köməkçisinin müavini Mətyu Braza tərəfləri atəşkəsi dayandırmağa çağırıb.
Maarif Çingizoğlu. Rus mətbuatı xəbər verir ki, Cənubi Asiyanın paytaxtı Tixinvalinin böyük hissəsi artıq dağıdılıb. Gürcü telekanalları da ordunun Tixinvaliyə daxil olduğunu bildirirlər. Şimali Asiyadan onlarla avtobus Cənubi hərəkət edir ki, qadın və uşaqları köçürsün. Bugün Pekində Olimpiyadanın açılış mərasimidir. Bu ilki oyunlarda Azərbaycanı 44 idmançı təmsil edir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də dünən Pekinə gedib. Əliyevlə yanaşı açılışda 80-dən çox dövlət başçısı iştirak edir. Açılış mərasimi Bakı vaxtı ilə axşam saat 5-də başlayır. Pekin vaxtı ilə axşam saat 8-də. 2008-ci ilin 8-ci ayının 8-də saat 8-də. Çində 8 uğurlu rəqəm hesab olunur. Çin dilində 8 sözü ilə var dövlət sözünün tələffüzü demək olar ki, eynidir. Bakı Tiflis Ceyhan Neft kəmərində yanğının 1-2 günə söndürüləcəyini deyirlər. Yanğın sırağa gün kəmərin Türkiyə hissəsində Ərzincan vilayətində baş verib. Türkiyənin Energetika və Təbii Sərvətlər Naziri Hilmi Gülər dünən hadisə yerinə gedib deyib ki, onlar axan neftin yanıb qurtarmağını gözləyirlər. Yalnız yanğın sönəndən sonra hadisənin terror aktı olub olmadığını müəyyən edə biləcəklər. BTC-də partlayışa görə məsuliyyəti PKK üzərinə götürüb. Seçki xəbəri.
Seçki 2008. Xəbərlər.
Bugün Mərkəzi Seçki Komissiyası prezidentliyə 4 namizədi məsələsinə baxacaq. Bunlar Liberal Demokrat Partiyasının sədri Fuad Əliyev, Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Qüdrət Həsənquliyev, Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyev, Yaşıllar Partiyasının sədri Mayıs Güləliyevdir. Dünən MSK Azərbaycan prezidentliyə 6 nəfərin namizədliyini təsdiqləyib. Qeydiyyatın ilk mərhələsindən keçənlər Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri İlham Əliyev, Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə, namizədliyini özü irəli sürən Yaşar Əhmədov Əhmədov, Vüqar Seyidov, Əli Muxtar Əkbərov və Sevinç Quliyevadır. İlk mərhələdən keçənlər sentyabrın 5-inə qədər azı 40 min seçicinin imzasını toplamalıdır.
Seçki 2008.
Amerikanın müdafiə naziri Əfqan ordusunun böyüdülməsi barədə planı təsdiqləməlidir. Plana görə Əfqanistan milli ordusunun tərkibi 50 mindən 120 minə qaldırılmalıdır. New York Times-ın məlumatına görə plan 5 ildə 20 milyard dollar xərc tələb edir. Güman ki, Birləşmiş Ştatlar yardım üçün NATO-dakı müttəfiqlərinə müraciət edəcək. Guantanamo hərbi məhkəməsi Usama Bin Ladenin sürücüsü barədə hökm çıxarıb. Əslən, Yəməndən olan Səlim Həmdanı 5 il yarım azadlıqdan məhrum ediblər. Həmdan terrorçulara maddi yardımda günahlandırılır. Ancaq o, artıq 5 aydan sonra azadlığa çıxa biləcək, çünki 5 il idi ki, həbsdə saxlanırdı. Ekspertlər hesab edirlər ki, məhkəmənin bu hökmü xeyli yumşaq olub, çünki prokuror ona 30 il cəza istəmişdi. Bu saatda bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Can Bakı davam edir.
2008-2009-cu dərs ili üçün ali məktəblərə keçirilən qəbul imtahanları başa çatdı. Avqustun 6-sında saat 16-dan Tələbə Qəbulu Dövlət Komissiyasının rəsmi internet saytında ali məktəblərə qəbulun nəticələri yerləşdirilib. Bu ilki qəbulda ən çox nədən razı qaldınız və nəyi bəyənmədiniz? Avqustun 8-də Can Bakının qonaqları, Tələbə Qəbulu Dövlət Komissiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr Sektorunun əməkdaşı İlnur Nağızadə və bu sahədə yazan jurnalistlər olacaq. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyin. Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcərdəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən birə dək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram. Təkrar salamlayıram, daha doğrusu 8 avqust cümə günü bugün nədən danışırıq, tələbə qəbulu necə keçdi, bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Anonsdan da bildiyiniz kimi qonaqlarımız tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının nümayəndəsi Elnur Nağızadədir. Elnur bəy, saat 11-dən jurnalistlər üçün brifinqdədir, ona görə biz onunla telefonla qoşulmağa çalışacağıq, brifinq bitən kimi həmən. Və jurnalistlərdən bizim Yol qəzetinin əməkdaşı jurnalist Natiq Güləhmədoğlu bizim qonağımızda. Xoş gördük Natiq bəy sizi də. Jurnalistlər hamısı deyilsə istirahətdədir, ya fəaliyyətdədir. Biraz tapmaq çətin oldu, amma bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Natiq Güləhmədoğlu studiyamıza gəldi. Mən deyirəm, biraz gözləyək, qoy brifinq qutarsın Tələbə Qəbulu Dövlət Komissiyasında brifinq gedirində çox canlı yəqin ki, suallar olur jurnalistlərin. Və sözü Fərəhə verək, efir prodüserimizə verək, görək Bakıda nə var, nə yox ona qədər. Buyur Fərəhə, söz səndə.
Mən də öz adımdan qonağımızı və dinləyicilərimizi salamlayayım və əvvəlcə hava haqqında məlumat verim ki, bugündən, daha doğrusu bu gecədən havalar Bakıda və Abşeron yarımadasında, eləcə də ümumiyyətlə Azərbaycanda sərinləşməyə başlayıb və belə məlumat verirlər ki, avqustun 9-una kimi ölkə ərazisində güclü şimal küləyi əsəcək. Və ümumiyyətlə həftənin sonunda da gecə və axşam saatlarında əsasən də daxili rayonlarda yağışlar yağacaq. Bugünə gəlincə, bugün havanın temperaturu müsbət 27-29 dərəcəyə qədər qalxacaq. Bir sıra dövlət orqanlarında vakant vəzifələr var və həmin vəzifələr üçün doldurulması üçün müsabiqə və müsahibə elan edilib. Bu barədə bizə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiyadan məlumat veriblər və məlumatda deyilir ki, 24 dövlət orqanı vakant yerlər üçün, müsabiqə üçün komissiya müraciət edib. Bunlar arasında bir neçəsini mən sadəcə çəkim. Nəqliyyat Nazirliyi var, Sosial Müdafiə Nazirliyi var, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsi və s. dövlət qurumları var. Bu ilin əvvəlindən büdcə vəsaiti hesabına iş adamlarına 53,8 milyon manat güzəşli kredit verilib. İlin sonuna qədər paylanacaq kreditin məbləği isə 100 milyonu ötəcək. Yəni belə bir proqnozlar səsləndirilir və deyilir ki, layihələr seçilərkən əsasən regionlardakı istehsal və emal sahələrinə üstünlük verirlər. Bugünlərdə isə Bakı Şəhər İcra Hökumətinin başçısı Hacıbala Abtalıbov şəhərdə avtomobil satışını qadağan edən bir sərəncam imzalayıb. Bu barədə mətbuatda məlumat yayılır və qeyd olunur ki, həmin sərəncama əsasən avtomobillər şəhərin elə harda gəldi, hansı küçəsində oldu yox, yeni yaradılmış avtonəqliyyat vasitələrinin satışı və dayanacağı mərkəzində satış aparıla bilər avtomobillərin. Nərmanov rayonu Əliyar Əliyev küçəsində yeni inşa edilən bu hündür mərtəbəli binalarda işləyən bir fəhlə həlak olub. Bu 1986-cı il təvəllüdlü Emin Yasinovdur. O binanın 20-ci mərtəbəsindən yıxılıb və
22 yaşı varmış.
Bəli, cavanmış. Faktla bağlı Nərman rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin 162.2-ci maddəsinə cinayət işi qaldırıb. Yəni bu qədər yoxlamalar aparılır. Bu qədər cinayət işləri qaldırılır, ancaq elə həmin problem olduğu kimi qalır. Həmkəm də qeyd etdi, bugün Pekində yay olimpiya oyunlarının açılışı olacaq və Azərbaycanda da 44 idmançı iştirak edir. Və Kia Motors az cəmiyyəti məlumat yayıb ki, həmin şirkət Azərbaycanın Pekin olimpiyadasında qızıl medal qazandıracaq ilk idmançısına bir Kia Rio avtomobili hədiyə edəcək. Bugün elə bu dəqiqələrdə Təhsil Nazirliyində də bir mətbuat konfransı var. Həmin tədbirdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri N4-ü də iştirak edir. Çünki bu tədbir Amerikada Azərbaycanın tələbələri təhsil almaq imkanı verən proqramlara təsir olunub. Ümumiyyətlə, Təhsil Nazirliyindən söz salacaq. Yəqin ki, onu da deyim ki, 2008-2012-ci illərdə Azərbaycanda təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması üzrə dövlət proqram əsasında bu il Bakı və Sumqayıt şəhərlərində və həm də Abşeron rayonunda yerləşən 200-ə qədər təhsil müəssisəsinin intranet xidmətləri və internet şəbəkəsinə çıxışdan təmin ediləcək. Və nəhayət bir məlumat da oxuyum ki, dünya şöhrətli Azərbaycanlı alim SSR Dövlət Mükafatı, Azərbaycan Respublikası və SSR Nazirlər Sovetinin Dövlət Mükafatlarının laureatı Əzəliyevin adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun rektoru, Rusiya Tibb Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, əməkdar elm xadimi Mirməmməd Cavadzadə 82 yaşında vəfat edib. O, İstiqlal Ordenində təqdim edilmişdi ötən il. Həmin həkim bu alim mükafatı tibb elminin inkişafındakı xidmətlərinə görə layiq görülmüşdü. Bugün mən bilən həmin alimin, görkəmli alimin dəfnində
vidalaşması
olacaq.
Ruhu şad olsun, çox böyük bir alim idi. Çox böyük bir alimin itirdi Azərbaycan, belə deyək. Can Bakı isə davam edir, əziz dinləyənlər. Bakının parkları mövzusunu davam etdiririk sizinlə. Dənizkənar Bulvardan həm reportajımız olmuşdu, həm də xüsusi verilişimiz olmuşdu. Əgər xatırlayırsınızsa, reportyorumuz Ülviyyə Sabirqızı Mehdi Hüseynzadənin adını daşıyan parkda olub. Görək orada nələr var, nələr yox.
Adriatik dənizinin sahilləri. Şiddətli küləklər, amansız fırtınalar ölkəsi.
Uzaq sahillərdə filmindən olan bu fraqmenti yəqin ki, xatırladınız. Mehdi Hüseynzadədən bəhs edən bu ekran əsəri uzun illər keçsə də yenə eyni maraqla izlənilir. Əhali arasında keçirdiyimiz sorğu bunu bir daha sübut etdi.
Mən Mikhailovun kinosuna baxmışam. O haqqında belə əsl həyatda işinə bilmirəm.
Onun kinosuna çox baxmışam. Kino da hədsiz xoşuma gəlir.
Mehdi Hüseynzadə Sovet İttifaqı qəhrəmanıdır. Böyük Vətən müharibəsi zamanı almanlara qarşı vuruşub. Mikhailo ləqəbli Azərbaycanlı partizanı kimi tanınıb. Bu fədakar insanın Bakıda və Sloveniyada abidəsi ucaldılıb. Amma paytaxtdakı abidə uzun illərdir ki, baxımsız vəziyyətdə idi. 1973-cü ildə heykəltələş Fuad Əbdürrahmanovun hazırladığı bu 35 yaşlı heykəl indiyə dək təmir olunmayıb. Mehdi Hüseynzadənin bakısı qızı Gülarə Əlizadə bir neçə ay öncə Azadlıq Radiosunun iz proqramına müsahibəsində də bununla bağlı giley güzel etmişdi.
O heykəl qoyulandan o vaxtdan o təmir olunmayıb. Bütün pilikanlar, nə bilib, pezistal,
heykəlin üstü rütubət bağlı.
Bu gedişlə Mixailonun ailə üzvlərinin narahatçılığına son qoyulacaq. Belə ki, bu yaxınlarda abidənin təmirinə başlanılıb. Qeyd edək ki, bu il dekabrın 22-sində Mehdi Hüseynzadənin 90 yaşı tamam olur. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən deyirlər ki, abidənin yerləşdiyi parkda yubiley münasibəti ilə təmir bərpa işləri aparılır. Min eşitməkdənsə bir görmək yaxşıdır misalını çəkib üst tutduq sözü gedən məkana. İzmir Parkı yaxınlığında yerləşən yaşıllıq hasara alınmışdı. Burada təxminən 15 fəhlə işləyirdi. Alaq otlarını təmizləyən kim? Ağacları suvaran, budanma aparan kim? Yerə beton tökən kim? Fəhlələrlə söhbətimizdən aydın oldu ki, onlar burada işə başlayanda park acınacaqlı vəziyyətdə olub. İndi onlar burada əməlli başlı abadlıq işləri aparırlar.
Abadlaşdırmadır, hər cəhətdən də bütün hər yer dəyişilir. Bizimki Abusovkaşıdı, Ağlaşı.
Burada betonlama işləri gedir də. Biz bura beton tökürük, siz yaşqa veririk, sonrasında kafe, yaşa abadlaşdırırıq, doşum gözəlləşdirir.
Parkı abadlaşdıran fəhlələrin sözlərinə görə Mehdi Hüseynzadənin abidəsinin bünövrəsi sökük-töküydü. Mixailonun ayağının altındakı daş pləkanlar çatlayıb.
Hamısı altından düzələcək, üstü hamısı yulacaq, tərtəmiz olacaq. Yəni ki, bütün hər şey dəyişiləcək burada.
Abidə, ancaq pləkan, heç əzə dəyişilməyəcəm də pləkandan. Yox, heç bir şey yoxdur.
Abidənin üstündəki ləkələrə gəlincə, bunun da çarəsi var.
O yəqin yağış gəldi, çoxdan qalma dilim şeyinə də. Nə qarabağdır, o yulacaq hamısı, təmizləyəcək. Sifto yulacaq, onun dərman vasovu yulur, həmin köhnə necə vəzifə var, necə olacaq o.
Maraqlıdır, Mehdi Hüseynzadənin abidəsinə abadlaşılan gənc işçilər, onun kim olduğunu bilirlərmi? Bu sualı da onları ünvanlamaqdan özümü saxlaya bilmədim.
O, Mixailo kim tanındı o? Çoxsa baxmışam uzaq sahillərdən, yaxşı maraqlı kim oldu?
Ha, Mixailo da qəhrəman oldu.
Sonda əlavə edək ki, Mehdi Hüseynzadənin abidəsinin yerləşdiyi parkda aparılan təmir işləri təxminən bir aya yekunlaşacaq.
Bax belə, bu İlviyyə Sabirqızının reportajıydı, Mehdi Hüseynzadənin abidəsi olan parkdan reportajıdır. Parklarla söhbətimiz gələcək həftələrdə də davam edəcək. Hələlik əsas mövzumuza keçirik. Tələbə qəbulu necə keçdi? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız bayaq da dediyim kimi tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının nümayəndəsi Elnur Nağızadə olacaq. Elnur bəy hələ də məşğuldur və mənə indi yazıblar ki, 10 dəqiqədən sonra olacaq. Və bizim Yol qəzetinin əməkdaşı jurnalist Natiq Güləhmədoğlu. Natiq bəy, sizlə mən qaldım burada. Bəli, bəli. Biz söhbət eləməli olacağıq. Necə bilirsiniz Natiq bəy? Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası 2008-ci ildə necə çalışdı?
Yəni, zahiri baxımdan çox gərgin bir proses keçdi. Nəzərə alaq ki, 100 minə qədər insanın və bir-bir belə bundan iki qatda artıq valideynin qatıldığı bir prosesdir. Və biz bura nəzarətçiləri və inzibati heyət daxilisi cəmiyyəti qayğılandıran bir proses idi. Mən tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçirdiyi vaxtaşırı mətbuat konferansların və saytların mütəmadi izləmişəm və belə çox işgüzar şəraitdə keçdi. Amma bunun tələbələri və valideynləri necə qani etməsi artıq başqa bir mövzudur.
Biz nəsə başlanğıcda belə bir elektron ərizələr məsələsi gündəmə gəldi. Elektron ərizələr ucqar yerlərin sakinləri üçün problemlər yaratdı nəsə belə. Bu nə problemləridir sizcə? Və bu problemlər necə aradan qaldırıldı?
Bu il...
Təbii ki, bu sualları Elnur bəyə də verəcək.
Bəli, bu il yeni tətbiq olunan bir metod idi və belə deyək ki, əslində abituriyentlərin işini asanlaşdıran bir variant idi ki, insan abituriyent özü evində oturaraq sərbəst şəkildə elektron ərizələri tərtib edirdi. Amma biz işin real tərəfinə yaxınlaşdıqda, baxdıqda gördük ki, bu məsələ bir xeyli problem yaratdı. Çünki nəzərə almalıyıq ki, Azərbaycanın əyalət və eləcə də şəhər məktəblərində nəinki şagirdlər, hətta müəllimlərin bir çoxu internetlə, kompüterlə davranma mədəniyyətinə yiyələnməyiblər. Və belə bir, belə deyək, dəyişikliyin tətbiq olunması bir çox çaşqınlıqlar yaratdı. Ərzələrin doldurulması və s. planla bağlı. Mən bu prosedurun əleyhinə deyiləm və dəstəkləyirəm. Sadəcə olaraq bunun üçün gərəkən addımlar atılmalı idi. Belə deyək, müəllimlər və abituriyentlər məlumatlandırılmalı idi, maarifləndirilməli idi bu istiqamətdə. Və bu anketlərin doldurulmasında bir sıra sırf texniki problemlər çıxırdı. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sırf saytın tərtibatında olan problemlər üzə çıxırdı. Məsələn, bu magistraturada daha bariz şəkildə çıxırdı və çox ciddi problemlər çıxırdı və bunun nəticəsində tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının qarşısında minlərlə insan toplaşırdı, yüzlərlə insan toplaşırdı.
Bəs bu problemlər necə aradan qaldırıldı?
Məsələ burasındadır ki, deməli, komissiyalar yaradılmışdı tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasında. Bir, məsələn, magistratura məsələsində, yəni eyni dövrdə demək olar ki, magistraturaya da qəbul. Elə olurdu, iş nömrələri çıxmırdı. Sırf, və yaxud elə olurdu ki, adi bir səhv ucbatından abituriyent doldura bilmirdi və bu komissiyalar ki, var idi, rayonlar üzrə yadılmış, ora müraciət edilirdi. Və burada bir mənə narahat edən və hər kəsi narahat edən bir məsələ var idi. Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının saytında qaynar xətt xidməti var. Mən özüm də o xidmətdən istifadə eləmişəm. Amma bu ad çox cəlb edici olsa da, təəssüf ki, bu xətt qaynar deyil. Ora bir avtomat cavablayıcı qurublar və şablon suallara o cavab verib. Və birbaşa vətəndaşın, abituriyentin canlı sual verib öz probleminə cavab tapa bilmir. Orada bir mexaniki suallar deyir, bu məsələyə aiddirmi sualı? Onda qulaq asın. Və yəni, canlı kontakt olmadığına görə bu xeyli çaşqınlıq yaradır və məncə o qaynar xəttin fəlsəfəsinə cavab verməyən bir şey idi.
Bax, indi mənə söylədilər, Xalq qəzetinin müxbiri biz xəttə qoşulub, Mehdi Mükərrəmoğlu. Mehdi bəy? Eşidirsiniz?
Eşidirəm.
Xoş gördük. Mehdi bəy Xalq qəzetinin təhsil üzrə yazan müxbirlərindən biridir. Düzmü söylədim Mehdi bəy? Və Mehdi bəy indi dincəlir. Dincəlişdədir, nabrandadır. Necəsiz Mehdi bəy?
Sağ olun, sağ olun. Teşekkür ederim.
Mehdi bəy, bax, təxminən sualımız belə oldu. Siz bizə qoşulana qədər tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının 2008-ci ildə necə çalışdığından danışdıq. Sizin nəzərinizcə necə çalışdı tələbə qəbulu dövlət komissiyası?
Mən cuman eləyirəm ki, bu ilki tələbə qəbulu doğrudan da çox intensiv bir şəraitdə keçdi. Baxmayaraq ki, müəyyən bu o ilkin olaraq uşaqlar o sınaq imtahanlarından keçdilər, qismən hazırdılar uşaqlar. Yəni, əvvəlki illərə nisbətən bu il daha çox uşaqlar testə hazırdılar. Buna görə də burada güman eləmək olardı ki, əvvəlcədən, yəni o nəticələr çox sevindirici olacaq. Və doğrudan da o sınaq imtahanları nəticələrini verdi və bu ilki tələbə qəbulunda, deməli, əvvəlki illərlə müqayisədə uşaqların hazırlığı, daha doğrusu mən bunu sırf texniki imkanlarla qiymətləndirə bilərəm. Yəni ki, onlar artıq o testin formasını, məzmununu dəqiq bilirdilər və onlar bu işə hazırdılar. Və mən tələbə qəbulunun o rəhbərliyinə öz təşəkkürümü bildirirəm ki, onlar doğrudan da çox ciddi işlədilər. Çox ciddi səy göstərdilər, vaxtı-vaxtına məlumatlar verdilər, reklamlar, televiziya verilişləri və biz qəzetlərdə müəyyən tez-tez bu barədə materialları dərc elədik və nəticə belə gördüm ki, uğurlu oldu. Və hər halda bu ilki o tələbə qəbulunun səyi deyərdim ki, öz nəticəsini verdi. Və bu işin gələcəkdə də təkmilləşməsinə müəyyən ehtiyaclar var. Yəni o sınaqlar əgər bütün məktəblərdə keçsə gələcəkdə, güman eləyirəm ki, bu daha yaxşı nəticə verəcək. Hələ bütün məktəblər o sınaqları keçirməyib də, müəyyən regionlar üzrə keçdi bu ildə. Düzdür, o müəyyən çətinliklər yarandı sınaqlardan özündə də. Amma o Təhsil Nazirliyinin rəhbərliyinin səyi ilə bunlar da deməli öz nəticələrini verdi. Sonradan hər şey öz yoluna qoyuldu və bu günləri demək olar ki, nəticələr sevindiricidir. Mən güman eləmirəm ki, bu tələbə qəbulundan narazı olanlar olacaq. Düzdür, o təktik hər halda ola biləcək, amma bilavasitə bu ilki tələbə qəbulunu keçəninki ilə müqayisə eləmək olmaz. Bu il çox təkmin bir tələbə qəbulu keçdi. Mən bunu doğrudan da o tələbə qəbulu rəhbərliyinin, Təhsil Nazirliyinin çox ciddi işgüzar fəaliyyətinin nəticəsi qiymət kimi qiymətləndirirəm.
Mehdi bəy, amma lap əvvəldə başlanışda elektron ərizələr belə problemlər yaratdı, müəyyən problemlər. Siz belə düşünmürsünüz?
Bəli, düz deyirsiniz. Ona mən şərikəm, düzdür. O elektron ərizələr uşaqlarda müəyyən çətinlik yarandı. Amma tələbə qəbul komissiyası bununla bağlı televiziyada, sonra o özlərinin jurnalında vaxtaşırı məlumat verdilər, uşaqları təlimatlandırdılar. Bunlar hamısı müəyyən proses tələb elədi. Ona görə də bax, bir balaca siz düz deyirsiniz ki, orada müəyyən çətinliklər yarandı, amma o da sonradan yoluna qoyuldu, uşaqlar öyrəşdilər və özleri ben müşahide edirdim onları. Evet. O özleri çok normal olarak elektron arızaları verdiler, yazdılar ve istedikleri ixtisası seçtiler. Hı. Ve bu iş çok maraqlıdır ki, təsadüfi düşümler az olacak. Yani o uşaqlar o 8 fən deməli ixtisas üzrə özleri istedikleri ixtisas üzrə ixtisaslarını seçə bildilər. Yani öz seçimleri daha üstün oldu. Ve bu çok təqdirə layık bir haldır.
Yeri gelmişken imtihanı tez bitiren abituriyentlere sual kitapçalarının verilmemesini hansı təhlükəsizlik qaydalarıyla açıklamaq olar?
Necə deyirsiniz?
İmtihanı tez bitiren abituriyentlere sual kitapçalarının verilmemesini hansı təhlükəsizlik qaydalarıyla açıklamaq olar?
Ben bu hallarla rastlaşmamışam ama ancak herhalde bunun da karşısı alındı da sonradan o da nizamına salındı. Ben böyle başa düşündüm.
Natip Bey sizin fikriniz var mı bu arada?
Necə?
Bizim verilişimizde bizim Yol Gazetinin əməkdaşı jurnalist Natiq Güləhmədoğlu da iştirak edir Məti bəy. İndi onun fikrini alaq. Onun fikrini.
Sizin səsləndirdiyiniz məsələ çox vacib bir məsələdir. İmtahanı tez tərk etmiş abituriyentlərə, imtahan verənlərə imtahan sual kitabçalarının verilməməsi ilə bağlı. Mən fikrimcə bu birbaşa TGDK-nın nəzarəti tam təhlükəsiz şəkildə qorumağına əmin olmamaqla irəli gəlir. Çünki əgər burada iki qat nəzarətçilər varsa, yəni müəllim nəzarətçi və orada təhlükəsizlik xidməti var, imtihana buraxılan və içəri hər hansı bir məlumatın ötürülməsi, sızdırması mümkün deyilsə, abituriyentin jurnalını götürüb çölə çıxması heç bir problem doğurmamalıdır. Madam ki, onun belə deyək, məktəbdən kənar içəri informasiya ötürmə imkanları öncədən qabağa alınıbsa, bu niyə problem olmalıdır, niyə o, belə deyək, onun haqqı əlindən alınmalıdır, jurnalın verilməməlidir. Bu, ondan irəli gəlir ki, TGDK hələ də təhlükəsizlik sisteminin tam qurulmasına əmin deyil və ötən ilki, yəni bu il hələ tam o informasiya açıqlanmayıb, qəbulundan bağlı ola bilsin, indi mətbuat konferansına salacaq. Ötən ilki nəticələrlə bağlı mənim əlimdə jurnal var, TGDK-nın öz jurnalı və orada özü də göstərir ki, nəzarətçilərin bir çoxu kobud qanun pozuntularına yol verib və onlar inzibati qaydada cəzalandırmaq üçün təhsil nazirinə onlar barəsində göstəriş verir. Çox təəssüf ki, üstündən bir il keçdi, amma o nəzarətçi müəllimlərin hansı formada cəzalandırıldığı bizə aydın olmadı.
İndi mənə söylədilər ki, Tələbə Qəbulu Dövlət Komissiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin əməkdaşı Elnur Nağızadə xəttədir artıq. Elnur bəy?
Bəli, işləyirəm.
Xoş gördük. Briefing başa çatdı mı?
Çok
güzel. Elnur Bey, siz bizə qoşulana qədər biz Tələbə Qəbulu Dövlət Komissiyasının 2008-ci ildə necə çalışdı sualına cavab axtardıq jurnalistlərlə. Jurnalistlər bizim Yol Qəzetinin əməkdaşı Natiq Güləhmədoğlu idi və Xalq Qəzetinin müxbiri Mehdi Mükərrəmoğlu. Onlar bəzi fikirlər söylədilər elektron ərizələrlə bağlı, uçqar yerlərin sakinləri üçün problem yaratmağı ilə bağlı. Və sonra imtihanı tez bitirən abituriyentlərə sual kitabçalarının verilməməsi ilə bağlı. Bu nədən irəli gəlirdi? Sizin bu barədə nə fikriniz var?
Aha, demək ki, 8-ci hələ başa çatmadığına görə bütöv il haqqında fəaliyyətə qiymət vermək biraz çətindir. Biz də bilirik ki, bu ilki tələbə qəbulu prosesinin ən kütləvi mərhələsi olan ərizə qəbulunda demək yeniliklərin tətbiq olunması, yəni abituriyentlərin ərizələrinin internet vasitəsilə qəbulu çox ciddi bir yenilikdir və bu yeniliyin müsbət nəticələrini biz artıq hiss edirik. Burada hər hansı bir çətinliyin olması əvvəlcədən gözlənilirdi əlbəttə. Çünki siz qeyd etdiyiniz kimi müəyyən uzaq bölgələrdə kompüterə, internetə bağlantısı olan kompüterlərə əl yetərli abituriyentlərin ola bilsin yüksək səviyyədə olmayacaqdır. Bunun qarşısını almaq üçün birisi Tələbə Qəbulu Dövlət Komissiyası Rabitə və İnformasiya Texnologiyalar Nazirliyi ilə birgə çoxsal tədbirlər həyata keçirdilər. Yəni, bütün bölgələrdə poçt şöbələri və telekommunikasiya qovşaqlarında internetə bağlantısı olan kompüter mərkəzləri yaradıldı ki, abituriyentlər rahat şəkildə elektron ərizə təqdim edə bilsinlər imtahanlarda iştirak etmək üçün. Və bu proses çox uğurla həyata keçirildi. Ümumilikdə indiyə qədər ki, qəbul imtahanları tarixində birisi 2008-ci ildə sənəd verilən sayı rekord sayıdaydı. 120 minə qədər abituriyent internetləri ərizə verdi. Və bu say artıq abituriyentlərin bu prosesdə ciddi əngəllə üzləşmədiyinin ən bariz nümunəsidir. Yəni, əgər burada çətin yollardırsa, 120 min adam necə sənəd verdi? Və sənəd verənlər, sənəd verənlər Respublikanın bütün bölgələrini təmsil edirdilər. en uzgar kentlere, en uzgar rayonlara kadar olan bölgeleri. Kaldı nəzərə imtihanda sual kitabçalarının verilməməsi ilə bağlı məsələ səhv etməsə belə idi də.
Bəli.
Mən bilmirəm, siz o jurnalistlərdə bu məlumat hardandır ki, sual kitabçaları abituriyentlərə verilmir. Sual kitabçaları abituriyentlərə verilir. Sadəcə olaraq imtihanın sonuna qədər qalan, son 15 dəqiqəsində qalan abituriyentlərə sual kitabçası verilir. Yəni, sual kitabçaları abituriyentlərin əllərində olur və onlar öz sual kitabçaları əsasında imtihandan sonra elə həmin gün bilirsiniz ki, TGDK-nın internet saytında imtihanda istifadə olunmuş test tapşırıqlarının bütün variantlar üzrə doğru cavabları demək, təqdim olunur və abituriyentlər öz ballarını hesablaya bilirlər.
Bəli. Natiq bəyin sualı var sizə.
Elnur müəllimə mənim sualım ondan ibarət idi ki, yəni bizə də aydındır 15 dəqiqə qalmış çıxanlara verilir. Məhz nəyə görə yarım saat tez bitirmiş abituriyentə jurnal verilmir? Bunun səbəbləri nədir? Bəli, aydındır.
Bəli, buyurun Elnur bəy.
Demək, əvvəla mən Natiq müəllimin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, test üsulu ilə qəbul imtahanları keçirilən ölkələrin heç birində sual kitabçaları abituriyentlərə verilmir. Nə imtahanın sonuna qədər qalana, nə imtahandan yarımçıq çıxanlara. Yalnız Azərbaycanda Tələbə Qəbul Dövlət Komissiyası bir neçə il əvvəldən 2001-ci ildən etibarən sual kitabçalarının abituriyentlərə verilməsi barədə qərar qəbul edibdir. Biz ki, bu, hər bir sualın arxasında, hər bir test tapşırığının arxasında həmin sualları hazırlayan ekspert mütəxəssislərin böyüməyə dayanır. Və əgər hər hansı bir sual belə ictimaiyyətə açıq şəkildə təqdim olunursa, bu həmin sualın itirilməsi deməkdir. Yəni, sadəcə olaraq TGDK-da artıq neçə illər ərzində zəngin test bankı formalaşdığına görə belə bir qərar qəbul olunubdur. Ki, suallar sual kitabçıları abituriyentlərə verilsin. Və abituriyentlərin imtihan zamanı, demək ki, imtihan zamanından saat yarımdan sonra çıxmasına icazə verilir ümumiyyətlə bilirsiniz ki, imtihanın ən azı yarısında oturmalıdır. Bu sırf inzibati bir qərardır ki, sona qədər qalan abituriyentlərə. Çünki imtihanlar paralel olaraq hər hansı bir şey, əgər baş şəhərində imtihan keçirilirsə, o yalnız bir binada keçirilir, bir neçə binada keçirilir. Təbii ki, həmin binalara başqa abituriyentlərin gedib daxil olması mümkün deyil. Çünki orada xüsusi dövlət mühafizə xidmətinin əməkdaşları da demək mühafizə edirlər. Amma istənilən halda biz abituriyentlərə həmin sual kitabçalarını vermirik ki, sona qədər olanlar, imtihanlar bütün binalarda başa çatmaq ərəfəsində olanda onlar çıxsınlar və bu hər hansı bir, belə deyək də, təbii ki, adi vətəndaşlar bilmirlər ki, bir abituriyent digər imtihan binasına gedib girə bilməz. Bunu deyək ki, imtihan verməyən insanlar bilməyə bilər.
Bəli.
Ona görə bir saatdan sonra çıxan abituriyentin əlində sual kitabçasının görünməsi hər hansı bir söz-söhbət yarada bilər, biraz deyək, ictimai etimadı təsir edə bilər. Və buna görə də yalnız son 15 dəqiqəyə qədər qalan abituriyentlərə sual kitabçaları verilir.
Bəli.
Mən biraz aydınlaşdırmaq istəyirəm ki, bu nədən bu narahatçılıq ondan irəli gəlirmiş ki, məsələn, jurnalın götürüb yarım saat tez çıxmış insan hər hansı bir vasitə ilə içəridə qalan yoldaşına, qohumuna kömək eləyə bilər. Yəni, sırf narahatçılıq bununla bağlıdır mı?
Mən dedim, hər hansı bir abituriyentin başqa bir binaya daxil olması mümkün deyil. Mümkün deyil. İstənilən halda onun bu istəyə düşməsini də qarşısını almaq üçün, bəli, sual kitabçaları son 15 dəqiqədə təqdim olunur. Bu bir və mən bilmirəm, bunun ümumiyyətlə nə üçün narahatçılıq doğura bilən məsələ kimi qiymətləndirilir bu. Sual kitabçasının son 15 dəqiqədə verilməsi var. Bunun özü biraz maraqlı məsələdir.
Sadəcə, İlnur bəy, eşidirsiniz məni. Həm də bilmək istəyirdim, ümumiyyətlə Azərbaycan mediası tələbə qəbulunu necə işıqlandırdı sizin fikrinizcə? İndi jurnalistlərin də fikrini alacağım təbii ki. Və medianın hansı iradları ilə razılaşmamaq mümkün deyil? Elə bir iradı var mı ki, onunla razılaşmırsınız siz, məsələn?
Elə bir iradı var mı ki, biz onunla razılaşmırıq?
Bəli, elə bir iradı var mı ki, elə bir iradı var mı ki, razılaşırsınız?
Biz şimdi biraz konkret danışardık. Hansı iradları nəzərdə tutursunuz?
Onu siz izləməliydiniz. Medyada sizin haqqınızda nə çıxır, nə deyilir?
Mən məsələn ikisini
nəzərdə çatdırdım. Bəli, buyurun.
Elektron ərizə qəbulu prosesi başlayanda mediada bunu çətinlik törədəcəyini, bunun üçün müəyyən, belə deyək də, o qədər də ciddi əsası olmayan nümunələr gətirirdilər mediada, kütləvi informasiya vasitəsilə. Təbii ki, bundan biz razılaşmırdıq bunlarla. Ancaq elə bir iradı, biz təbii ki, ola bilər onların arasını da başa düşürdük. Çox fikirləşirlər uzaq rayonlarda, əgər internetlə ərizə necə verəcək abituriyentlər, gənclər, onlar üçün çətin ola bilər. Bunu arasını da başa düşürdük. Ancaq hər halda biz bunun baş verməməsi üçün müəyyən tədbirlər gördüyümüzə görə əmin idik ki, arxayın idik ki, bu proses uğurla başa çatacaq və elə bir abituriyent qalmayacaq ki, o məhz internetlə ərizə verə bilmədiyinə görə imtihanda iştirak etməsin.
Natiq bəy, buyurun.
Bizim düşündürən bir sual da var. Elnur bəy yaxşı olar ki, bunu cavablandırardı. Məsələn, bu qəbul imtihanlarında çox yaxşı hal kimi hərbi liseylərə də imtihanı tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası keçirirdi. Və bizə hələ də aydın olmayan məqam ondan ibarətdir ki, nəyə görə bu təşkilatçılığı TQDK üzərinə götürdüyü halda digər imtihanların nəticəsindən fərqli olaraq nəticələri valideynlər məcbur oldular ki, rayonlardan sizin dediyiniz tutaq ki, Ucqar, Qazaxdan, Zaqatalan, Lirikdən gəlib Bakıda öyrənməli olsun. Yəni onlar internetdə yayılmadı cavablar.
Buyurun.
Hərbi liseylərə verilən imtahanlar.
Təyinatlı tədris müəssisələrinə qəbul imtahanlarının nəticələri həmin tədris müəssisəsinin müəssisəsinin rəhbərliyinə göndərilir və həmin tədris müəssisələrinə təhsil almaq istəyən abituriyentlər, yəni imtahan verənlər öz nəticələrini oradan öyrənirlər. Bu həmin tədris müəssisələrinin xahişi ilə bu cür qərar qəbul olunub. Bu ümumiyyətlə çoxdan da ki belədir. Bu qərar bu ildən qəbul olunmayıbdır. Bunda yeganə səbəb odur ki, xüsusi təyinatlı tədris müəssisələrinə qəbul olan abituriyentlərin adları ümumi ictimaiyyətə açıqlanmır. Bu həmin tədris müvafiq dövlət qurumlarının istəyi ilə bu cürdür. Burada elə bir qeyri-adi bir şey yoxdur. Sadəcə xüsusi təyinatlı məktəblər olduğuna görə belədir.
Mən razılaşa bilmirəm ona görə ki, Nur bəy müəllim, istənilən halda siz adları açıqlamırsınız, inisialları orada qeyd edirsiniz, yəni belə deyək kodları göstərirsiniz. Yəni adi tutaq ki, 4-cü, 1-ci, 2-ci qrupa verən abituriyentlərin də siz adını açıqlamırsınız.
Buyurun.
Siz hər halda bilirəm, mən qeyd edeyim ki, bu xüsusi təyinatlı tədris müəssisələri müəyyən müvafiq dövlət qurumlarının tabiçiliyindədir bilirsiniz ki, və həmin dövlət qurumu rəhbərlərinin rəsmi müraciətinə əsasən bu cür tənzimlənir.
Bəli.
Təbii ki, onların fikri bu yöndə olmasa, biz ümumi qayda açıqlaya bilərdik.
Xalq qəzetinin müxbiri Mehdi Mükərrəmoğlu da telefon xəttindədir. Mehdi bəy, eşidirsiniz mi bizi? Mehdi bəy, eşidir mi bizi?
Ümumiyyətlə, mən bir şey deyim ki, bu son qəbuldan razı qalan valideynlərlə mən çox görüşmüşəm. Onlar doğrudan da razılıq eləyirlər ki, bu ilki qəbul çox yüksək səviyyədə keçdi. Deyindi, müəyyən bir qüsurlar, suanlar olmalıdır. Amma burada bir məsələni mən xüsus qeyd eləmək istəyirəm ki, biz nə qədər təhsil qanunu qəbul eləməmişik, köhnə təhsil qanununa yaşayırıq, bizdə problemlər hələ qalacaq. Bizə lazımdır ki, tezliklə Azərbaycan Respublikasının təhsil qanunu qəbul olsun. 92-ci ildən qəbul olunmuş təhsil qanunu görün neçə il keçib aradan. Nə qədər problemlər yaranıb, cəmiyyətdə nə qədər irəliləyişlər olub, təhsildə nə qədər yeniliklər olub və bunları doğrudan da dəqiq, dürüst istiqamətləndirən konkret qanun olmalıdır. Əgər bu yoxdursa, deməli belə çatışmazlıqlar da olacaq. Ona görə də biz mən cuman eləyirəm ki, bu il Allah qoysa oktyabr ayında biz təhsil qanunu qəbul eləyəcəyik. Eləməsək, belə söz söhbətlər yenə qalacaq.
Bəli, bəli. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm Xalq qəzetinin müxbirinə. Buyurun,
Mehdi bəy. Mehdi müəllim Xalq qəzetinin ruhuna uyğun bir yaxşı cümlə işlətdi ki, deyir, imtahanından razı qalanlarla söhbət eləmişəm. Onlar çox razılıq eləyirlər. Əlbəttə ki, razılıq eləyəcəklər. Bu narazıları dinləmək lazımdır ki, onların fikri nədir, nədən problemdir. Mən ümumi bir bu qəbul imtahanlarına ümumi yanaşmaq istəyirəm. Biz əgər söhbət ali məktəblərin tələbə qəbulundan gedirsə, biz burada bir məqamın da üzərinə vurğu qoymalıyıq ki, bu tələbələrin tələbə kontingentinin formalaşmasında TQDK-nın iradəsindən kənar bir xeyli qəbullar gedir. Və çox maraqlı haldır ki, bu il Məleykə Abbaszadə bu məqamı açıq dedi, çılpaq şəkildə dedi ki, qeyri-legal qəbullar gedir və sizə deyim ki, bu heç də kiçik rəqəm deyil. Mən özüm bu jurnalist araşdırma aparmışam ki, məsələn, Nazirlər Kabinetinin təsdiq elədiyi qəbul planı, tutaq ki, 20 nəfərdir, o həmin fakültədə ilin sonunda məyan olunur ki, və yaxud buraxılışın sonunda məyan olunur ki, 80-60 nəfər tələbə məzun olur. Və bu da avtomatik sual yaradır ki, əgər ölkədə 93-cü ildən bəri mütərəqqi addım kimi test üsulu tətbiq olunursa, bu qeyri-legal qəbullar, yəni ikinci təhsil adı ilə, köçürmə adı ilə necə ola bilər ki, bu dərəcədə böyük bir miqyas əhatə eləsin? Siz nəzər alın ki, tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının keçirdiyi qəbuldan 3 dəfə çox institut var tələbə qəbul edir. Bu da avtomatik korrupsiya hallarına və digər negativ hallara yol açır ki, insan əzab çəkmədən, bilik qazanmadan digər o deyilən qeyri-legal yollarla institutda qəbul olmaq istəyir. Və mən təəssüf eləyirəm ki, bu faktların mühüm dövlət orqanının rəhbəri TQDK-nın sədri tərəfindən səslənməsinə baxmayaraq, bu istiqamətdə dövlətin heç bir ciddi addımına rast gələ bilmirik. İstər saxta diplomlarla, saxta diplomlar nədir? Saxta diplom oldu ki, demək bu saxta yolla girib, saxta yolla da bitib. Bəli, bəli.
Alo, eşidirsiniz məni?
Alo.
Bəli, buyurun Elnur bəy, eşidirik siz.
Bəli, bəli, eşidirəm. Demək ki, qeyd olunduğu üçün bu arada Tələbə Qəbul üzrə Dövlət Komissiyası sədri Məlçıxan Abbaslar tərəfindən bəyli açıqlama verilibdir. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda ali məktəblərin bütün pillələrinə qəbulu və yerləşdirmə Tələbə Qəbul üzrə Dövlət Komissiyası tərəfindən aparılır. Azərbaycan Respublikasının prezidentinin sərəncamına müvafiq olaraq. Və təəssüf ki, demək müəyyən dövrlərdə ayrı-ayrı ali məktəblər tərəfindən demək Tələbə Qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının əmri olmadan müəyyən sayda abituriyentlər qəbul olunublar. Və bu barədə TQDK müvafiq dövlət qurumlarına müraciət edib və faktları təqdim edib. Biz çox təəssüf sizə qeyd edirik bunları və təəssüf ki, bəzən abituriyentlərin özləri də buna demək belə bir qanunsuzluqların görə-görə bilə-bilə şərait yaradılar həmin ali məktəblərə nə bilim o əlaqə quran şəxslərlə sövdələşirlər. Baxmayaraq ki, onların qarşısında yaxşı nümunə, yaxşı olmayan nümunələr də çoxdur. Ali məktəbə qanunsuz qəbul olan demək tələbələrin sonrakı taleyi ilə bağlı, saxta diplom alan tələbə demək şəxslərin sonrakı taleyi ilə bağlı. Abituriyentlər də gərək bu məsələdə diqqətli olsunlar, valideynlər də diqqətli olsunlar. Yalançı diplom almaq üçün kimlərəsə qeyri-qanuni işbirliyinə girməsinlər.
Yeri gəlmişkən Elnur bəy, 700 balı toplayanların adı məlum oldu mu?
700 bal toplayanlar 7 nəfərdir bilirsiniz ki. Adları məlum olsun deyəndə nə nəzərdə?
Yəni adlar açıqlandı mı əslində? Belə deməli idim.
Yəqin ki, ictimaiyyət onların adlarının açıqlanması TQDK tərəfindən demək istəyirsiniz.
Bəli, bəli.
Siz hər il Tələbə Qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının rəhbərliyi yüksək nəticə göstərən abituriyentlərlə görüş keçirir. Və onların bilirsiniz ki, onlara xüsusi jurnalda buraxılır. Abituriyent jurnalının 11-ci sayı adətən onlara həsr olunur. Və onlar TQDK-da anket forması doldururlar və onlar haqqında məlumatların ictimaiyyətə çatdırılması ilə bağlı öz razılıqlarını bildirdikdən sonra yalnız demək TQDK onlarla bağlı məlumatları demək dərc edir, yaxud kütləvi informasiya vasitələri bu arada soru göndərəndə məlumat verir. Yəni onların razı olmadan bunu etmək olmaz. Yaxın vaxtlarda həmin abituriyentlərlə görüş keçiriləcək TQDK-da və onların razı özlərinin şəxsi razı olduqdan sonra
açıqlanacaq.
Yani. Açıqlanacaq.
Bəli. Nighting Bey nəsiz?
Mən bir qədər əvvəl Elnur müəllimin səsləndirdiyi bir fikrə qayıtmaq istəyirəm. O bildirdi ki, neqativ hallarla bağlı dövlət orqanlarına müraciət olunub. Çox yaxşı, çox tədbir olunan haldır. Və mən bir il öncəyə qayıtmaq istəyirəm. Mənim əlimdə TQDK-nın ənənəvi olaraq hər ilin sonunda hazırladığı, buraxadığı abituriyent jurnalı var və orada açıq, aşkar TQDK açıq mətnən bildirib ki, qəbul imtahanları zamanı nəzarətçilərin kobud qanun pozuntularına yol verdiyi aşkarlanır və onları haqqında inzibati tədbirlər görmək üçün təhsil nazirinə müraciət olunub. Biz öyrənmək istəyirdik bu ötən bir müddətdə o müəllimlər haqqında hansı tədbir görünüb, hansı inzibati tədbirdən söhbət gedir. Nəzərə alaq ki, qəbul imtahanı o dərəcədə ciddi məsələdir ki, burada 0,1 balın oyan buyan olması insanın taleyinə təsir göstərə bilər.
Oldu. Təşəkkürlər.
Ümumiyyətlə, imtahanların gedişi zamanı demək, imtahan idarə olunması hər hansı bir zalda yalnız nəzarətçinin davranışından asılı deyil, onun təlimata uyğun hərəkətlərinə asılı deyil. Bir ki, nəzarətçilərə də nəzarət edən imtahan rəhbərləri olur və bundan başqa Tələbə Qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının nümayəndələri olur hər bir imtahan binasında. Təbii ki, təlimata uyğun olmayan hərəkətlərə yol verən nəzarətçilərə təəssüf rast gəlinir. Çünki böyük imtahanlarda, məsələn, ən böyük imtahan bizdə bir üçüncü ixtisas qrupu üzrə keçirilən qəbul imtahanıdır. Kimlə artıq nəzarətçi cəlb olunur və onların arasında da az olsa da demək, təlimata uyğun olmayan davranışlar edən, qaydaları pozan nəzarətçilər olur. Və biz həmin nəzarətçilərin nəzarətçiləri demək, Tələbə Qəbul Dövlət Komissiyasının nəzarətçilər bazasından uzaqlaşdırırıq və onlar bir daha qəbul imtahanlarına cəlb olunmurlar. ve onlar hakkında demek emektaşımızın qeyd elədiyi kimi inzibati tədbirlər görülməsin.
Elnur bəy, yeri gəlmişkən bir mesaj da var bizə yazıb, Lalə xanım yazıb Vəliyeva ki, mənim qohumlarımın arasında iki nəfər bu il imtahan verib, hər ikisi də nəzarətçilərin çox kobud olmasından narazılıq edirdi. Sərt yox, məhz kobud davranış nümayiş etdiriblər yazır. Bu ilk dəfə belə imtahana girən gənclərin psixologiyasına pis təsir edə bilər. TQDK-ya belə davranışla bağlı şikayət olubmu? Lalə Vəliyeva bizə yazır.
Yəni nəzarətçilərin kobud davranışla bağlı.
Çox kobud, sərt.
Bilirsiniz, əvvəla abituriyentlərə biz yaddaş kitabçası təqdim edirik ki, bir qəbul imtahanları ərəfəsində sənə qəbul komissiyalarında onlara pulsuz olaraq təqdim tərəfindən yaddaş kitabçası təqdim olunur və abituriyentlərə orada da çatdırılır ki, əgər onlar hər hansı bir qayda pozuntusu ilə üzləşsələr, dərhal imtahan rəhbərinə müraciət eləməlidirlər. Biz bilirik ki, kobud hal deyəndə nəyə nəzərdə tutur? Şəxsən, məhz kobud halla üzləşdiyinə görə müraciət edənlər olmayıb bizə bu il.
Olmayıb,
ancaq abituriyent hansı kobud halı nəzərdə tutur və yaxud müraciət edibmi o belə bir halda üzləşərin zaman imtihan rəhbəri ilə müraciət edibmi?
Mən bilmirəm.
Təsir şu an bilmirik.
Mesaj atıyorum mən. Bəli, bəli. Dinləyici var mənə söylədilər. Biz onu bir neçə dəqiqədə gözlədirik. Zülfüqar bəy, xoş gördük. Buyurun.
Salam.
Salam.
Sizi və qonaqları salamlayıram. Mən şikayətim Elnur bəyərdim ki, onsuz da bu abituriyentlər 2 manat ödəyir də kart üçün. O da 120 min uşaq sənət veribsə, bu halda 240 min manat edir. Bunun müqabilində mən bir oğlumla getmişdim imtihan vermək istəyirdim. Getdi, 2 manat kartı ödədi. 1 manat da əlavə oxunması lazımsız qəzit sıraşdırır ki, yoxsa bu qəzitləri də götürməlisiniz. Mən biraz mübahisələrin verib beləmsi nədir? Belə tələbə qəzitləri dövlət komissiyasının yaxınlığında poçtlar. Bu hadisə başlayıb. Oradan belə aldıq, qayıtdıq.
Gəldi
internet kluba. Yəni, apardılar da, yəni ki,
bəli,
kodlaşdırmanı apardılar. Və dedik ki, nədir borcumuz? Deyir, nə qədər versən başımın, nə qədər çox versən başımıza alırım. Dedim, gedən nə qədər? Deyir, 3 manat. Bu da bir şey mənə gələn 6 manatı oturur. Yəni, bu elə olmaz ki, elə, həmin uşaq ödəyir də onsuz pulu. Onu tədris müəssisələrində, nəsə bir ayrı bir yerdə ayrı həmin o kartları da özləri satsınlar. İndi baxanda başqa qurumlara bunlarda biraz, necə deyim, demokratik sayılır da belə götürür. Yəni, rüşvətdə biraz onlarda azdır, belə deyək. Elə onlar özləri ona nəzarət edəməz ki, başqa qurumlara verir. Yəni, hər bir uşaqdan o qədər tutsa, gör nə qədər.
Bəli, çox sağ olun. Təşəkkür edirik dinləyiciyə.
Sağ olun. İnternet klubda yer abituriyentdən müəyyən artıq pul alınıbsa, bu TQDK buna məsuliyyət daşımır əlbəttə. Və internet klublar TQDK-nın tabiəsində olan qurumlar deyirlər. Qaldı ki, poçt şöbələrində yalnız ödəmə kartı üzərində göstərilən qiymətdən baha vermək heç kəsin ixtiyarı yoxdur. Əgər ona bu cür 2 manata veriblər, əlavə qəzet satıb varsa, bu özü almaya bilərdi bunu. Onu kimsə məcbur edə bilməz sən bu qəzeti al və yaxud nə isə al. Ödəmə kartını 2 manat idi və həm ödəmə kartını alınmaq kifayət idi ki, o ərzə qəbul prosesində iştirak edəsən. Qəzetlə elektron ərzə vermirlər. Ödəmə kartı lazım idi ona. Heç kəs onu məcbur edən qəzet sata bilməzdi.
Bəli, bəli. Tələbə qəbulu necə keçdi? Bugünkü sualımız belədir. Can Bakıda siz dinləyənlər, qonaqlarımız tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının nümayəndəsi Elnur Ağzadə və bizim Yol qəzetinin əməkdaşı jurnalist Natiq Güləhmədoğludur. Sizə də sualımız var. Mən unutmuşam deməyə, bu ilki qəbulun gedişində ən çox nəyi bəyəndiniz və nəyi bəyənmədiniz? Bizə zəng çala bilərsiniz. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 057-44-101-7-dir. Yer gəlmişkən, elə bizim belə sorğumuz da var. Bu ilki qəbulun gedişində nəyi çox bəyəndiniz, nəyi bəyənmədiniz? Ülviyyə Sabir qızının sorğusu. Mümkündür mü qulaq asaq?
Bu imtihanlar yaxşı keçdi. Test sualları bizi qane elədi. Mən özümü yaxşı imtihan verdim. Nəzarətçilər də yaxşı idi. İncəsələr Universitetinin teatr kollektivləri reisiyonu. Cəhəri ilə məzunuyam. Keçən ildə verdim, qəbul olmadım. Bu ilə ama keçdim, qəbul edim.
Qəbul edin, test suallarına buyurdu.
Keçənki suallar biraz nisbətən çətin idi. Bu ilki suallar ama biraz nisbətən baxanda asan idi.
Keçən illərə nisbətən bu il çox yaxşı çıxdı. Yaxşı getdi qəbul imtihanları. Uşaqlar hamısı girə bildi. Yaxşı imtihanları verdi. Suallar da münasib idi. Bu il xoşuma gəldi.
Nisbətən qəbul asanlaşıb. Bəli, yəni ki, bizim vaxtımızda məsələn ki, balı yığırdıq. Sonra fakültələr tutaq ki, 600-dən 200-ə qədər kodlaşdırırdı. Ancaq indi balımıza uyğun bütün fakültələri yaza bilirik. Ona göre yani bu ilki tələbələrin daha çox şansı var, qəbul şansı.
Özüm imtahan vermişəm 3-cü qrupa. Testlər düzünü deyim o qədər də çətin deyildi belə baxanda. Amma məntiq daha çox idi. Biz bunu bilirik ki, məntiq əsasən 1-ci qrupa əsas xas olan bir şeylərdən biridir. 3-cü qrupda adi bir ingilis dilisini elə getirin. Demək 25 sualdan demək olar ki, onun bir 10-u məntiq edir. Riyaziyyatdan da elə-elə. Onunla bir razı deyiləm ki, söhbət düşəndə deyirlər ki, 3-cü qrup 1-ə baxmış zəifdir. Amma indi demək olar ki, 1-ci qrupu 3-cü qrupun həddinə getirib çatdırıblar.
Mən düzdür, bir neçə bundan qabaq imtihan vermişəm. Ancaq qəzetlərdən oxuduğuma görə bu ikinci test imtihanları sualları asan olub deyə. Yəqin ki, qabul deyil. İmtihanları rahat olub. Bu ilki qəbul çox olub. Tələbələr çox qəbul olub. Üstərəm.
Valla maraqlanmamışam. Çünki elə uşaqlarım çox böyükdür. Oxuyub qutarıblar deyən hiç maraqlanmamışam.
Yani,
hiç xəbəriniz yox. Maraqlanmıram, hiç baxmıram da.
Qəbul imtihanları mənə qanun eləmədi. Ona görə ki, nəzarətçilər çox pis idi. Bizlə çox kobud rəftar edirdilər. Bir söz soruşmaq olmurdu. Heç də köməkli yox idi. Onlar mənə, nə bilim, xoşuma gəlmədi.
Bu bizim sorğumuz idi. Bu ilki qəbulun gedişində ən çox nəyi bəyəndiniz və nəyi bəyənmədiniz? İndi Elnur bəy dinləyəcəyik, amma mənə söylədilər bir dinləyici də var xəttə. Onu da alaq deyirəm. Ramela xanım. Ramela xanım, buyurun. Eşidirik sizi. Salam.
Mən iştirakçıları salamlayıram. Və ondan qabaq verilən, o deyilən o sözlərindən şərikəm ki, orada deməli ki, bu tərəfdar eləyirdilər uşaqlarla.
Kobud
rəftarlısı nə deməkdir? O deməkdir ki, onlar onlara təzyiq göstərirlər fiziki cəhətdə ya da ki, artıq sözlər deyirlər. Söhbət ondan gedir, onlar uşaqları sakitləşdirmək, onlar qorxudurlar uşaqları o söhbətləri ilə. Psixoloji cəhətdən uşaqlara olduqca çox pis təsir edirlər. Özü 2 saat qabaq uşaqları orada yığırdılar, 2 saat ərzində uşaqlar həyəcan keçirdirlər. Onları bir məsləhət vermək lazımdır, onları sakitləşdirmək lazım əvəzinə. O, deməli, nəzarətçilər əksinə onları qorxudurdular, təzyiqlər göstərirdilər artıq söhbətlərlə. Ona görə də mən onun əleyhinə. Ancaq ümumilikdə imtihanın gedişindən mən razıyam. Mən elə gəlir ki, müəyyən qədər obyektivlik var idi. Halbuki mənim qızım elə ki, bal toplamayıb, sual işarəsi altında qalıb ikinci tura istəyirik verək. Ancaq yenə də bunlar olmasa daha da yaxşı olar. Çünki bu nəzarətçilərin bu işdə rolu az deyil.
Oldu, çox sağ olun Ramela xanım fikrinizə görə. Elnur bəy, bir xanım da zəng vurub Fərhətdən soruşub ki, efir prodüserimizdən boş qalan yerlərə ikinci turla bağlı danışsın. Bu qız, onun qızı Yayla xanımın özü yəqin ki, 290 bal yığıb. Bilmək istəyir ki, ikinci turda iştirak edə bilərmi? Nə qədər yer boş qalıb? Mən onsuz da sual verəcəydim sonda. Bəli, buyurun.
Hansı qrupda imtahan verib bu?
İkinci, yox deməyib. Fərhət söyləyibmi hansıdır? Birinci, bəli, birinci söylədi. Birinci qrup.
Demək, birinci qrupda boş qalan plan yerlərinin ümumi sayı məmsas edeyim.
Bəli.
398 yer var, bəli, boş qalan boş, plan yerlərinin sayı. Həmin plan yerləri demək artıq abituriyent jurnalının 6-cı sayında dərc olunubdur. Və abituriyentlər, müsabiqə şərtini ödəyən abituriyentlər həmin jurnal vasitəsilə, demək, jurnalla boş qalan yerlərin siyasi ilə tanış ola bilərlər. Avqust ayının 10-undan 15-inə qədər internetlə boş qalan plan yerlərinə ərizə qəbul aparılacaq və müsabiqədə iştirak edə bilərlər. Demək, bu nəzarətçilərlə bağlı bir iki məsələ də səfərin ümumiyyətlə toxunuldu. Sizin sorğunuzda da qeyd olundu ki, heç bir sual verirdik, bu çox bizə sərt cavab verirlər. Bilirsiniz, nəzarətçi imtahanı başlayana qədər abituriyentlərin davranış qaydalarını ilə tanış edirlər və həmin davranış qaydalarında abituriyentlər ola bilər, bu sərt görünür ya görünmür, qayda pozuntularından daşındırmaq üçün xəbərdarlıq edirlər. Abituriyent deyir, biz onlardan heç nə soruşmaq olmurdu. Görünür, bunu da qobusluq kimi qiymətləndirdi abituriyent. Sizin sorğunuzda cavab verən abituriyenti mən nəzərdə tuturam. İmtahan başlayandan sonra nəzərçilərə qadağandır abituriyentlərə hər hansı bir sualına cavab vermək və onlarla kontakt olmaq. Və əgər abituriyentin sualına cavab verməyibsə, nəzərətçi o təlimata uyğun hərəkət edibdir. Onun sualına cavab verməmək, səhvdir kimi qiymətləndirmək bilmirəm nə dərəcədə doğrudur. Qaldı imtahanları psixoloji hazırlığı, bilirsiniz, bu abituriyentlər bunu evdə elə olunmalıdır, bu abituriyentlərin imtahanı psixoloji hazırlığı, onu əhatə edən mühitdən çox asılıdır, onun özünün şəxsi keyfiyyətlərindən çox asılıdır. Bunların hamısını gəlib imtahan zamanı onları psixoloji hazırlığı üçün xüsusilə bir tədbir görmək, təbii ki, çətindir, yəni kompleks tədbir görmək. Amma nəzarətçilərin yalnız onları xəbərdarlıq edib, yalnız onları çəkindirmək, onları təzyiq eləmək kimi də onları fəaliyyətlə dəyərləndirmək düzgün deyil. Nəzarətçilər sadəcə onlara izahat verirlər və onları hüquqi prosedurla tanış edirlər ki, Siz mesela bu hərəkətləri etsəniz, sizin imtahandan kənar edilə bilərsiniz, sizin imtahanın nəticələri ləğv oluna bilər. Bu da onların borcudur, təlimatı borclardır ki, abituriyentlər bunu çatdırmalıdırlar. Çünki abituriyentlər bilməlidirlər əvvəlcədən ki, onlar hansı halda demək, imtahandan xaric oluna bilərlər. Bu hüquqi bir prosedurdur. Bu təzik kimi və ya sərtlik kimi qiymətləndirmək üçün deyil.
Bəli, buyurun.
Prosesi ilə bağlı demək istəyirəm. Deməli, bir insanın məqama toxunmaq istəyirəm. Əlbəttə ki, bu tiqi-tiqiyə aid olan məsələ deyil, amma insanlarımızın çoxunu narahat edən məsələdir. Birincisi, bundan ibarətdir ki, qəbul imtahanları ərəfəsində əyalətlərdən gələn insanlara olduqca böyük problemlər yaradır. Avtobusların qiyməti 2 dəfə, 3 dəfə artırılır. Otellər də eyni vəziyyət yaradır və çox bahadır, nəzər alın ki, saat 9-da imtahan başlayırsə, valideyn məcburdur ki, bir gün əvvəlcədən gəlsin və bir gün hardasa da qalmalıdır. Bu bir məqamdır. Və ikinci bir məsələ, məncə bu TGDK sırf bu məsələni həll eləyə bilər. Bu, onun ibarətdir ki, apellyasiya komissiyalarının yaradılması, apellyasiya şikayətlərinin verilməsi. Bildiyiniz kimi, bu ancaq Bakı şəhərindədir, mərkəzdədir. Çox yaxşı olardı ki, mən sadəcə bunu bir istəyim kimi deyirəm və inanıram ki, TGDK-nın imkanları daxilindədir ki, zonallı apellyasiya komissiyaları yaransın. Onsuz da orada birbaşa birbaşa şikayətlər dinlənmir, vətəndaşın şikayəti qeydə alınır, sonra TGDK bununla bağlı qərar çıxarır. Zonallı, məsələn, Cənub zonasında, Mərkəz Aranda, Gəncəbasarda belə bir mərkəzlər yaratmaq olar ki, insanlar izafi xərclərə düşməsin. Bir də Bakıya gəlmək, bir də getmək, bir də əlavə sənəd.
Necə baxırsınız Elnur bəy?
Apellyasiya komissiyalarına müraciət eləmək üçün abituriyentin Bakıya gəlməsinə heç bir ehtiyac yoxdur. Abituriyentlər bunu poçtada göndərə bilərlər, öz müraciətlərini elektron poçta göndərə bilərlər və göndərirlər də. Heç də vacib deyil ki, Bakıya gəlsinlər. Onların müraciətləri Bakıda araşdırılır təbii ki, mərkəzdə. Amma qaldı gələcəkdə bölgələrdə bilirsiniz, artıq tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasının Naxçıvan şəhərində regional bölməsi açılıbdır. Və növbəti illər ərzində bir sıra bölgə mərkəzlərində tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasının bölgə mərkəzləri açılacaq, regional şöbələr açılacaq və təbii ki, bu kimi məsələlərə də regional şöbələrdə bəli baxılması mümkün olacaqdır. Amma apellyasiya şikayətləri vermək üçün, müraciətlər etmək üçün Bakıya gəlmək o qədər də önəmli vacib deyil. Ümumiyyətlə vacib deyil.
Rəhman yazır bizə, keçmiş tələbə Rəhman deyir, TGDK öz işini çox gözəl qurub. Mən elə gəlir ki, ən təmiz və düz işləyən bir dövlət qurumu varsa, bu da TGDK-dır. Bu keçmiş tələbə Rəhmanın fikridir. Elnur bəy, bir də soruşmaq istəyirdim. Tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası 5 ballıq sistemlə bu ilki fəaliyyətinə neçə yazardı? Neçə verərdi?
Siz özünüz hesab edirik ki, ümumiyyətlə hər bir heç bir nəhayət ideal deyil və heç bir qurumun fəaliyyəti ideal ola bilməz. Və hər hansı bir şəxsin özünə qiymət verməsi kimi, hər hansı bir qurumun da özünə qiymətləndirməsi çətin məsələdir. Buna görə abituriyentlər və obyektiv fikirli insanlar TGDK-nın fəaliyyətini mənəcə ki, özləri qiymətləndirirlər. Buna görə bizim özümüzün qiymət verməyimiz məncə doğru olmazdır.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə. Bilirəm ki, sizin işiniz var. Siz mənə söylədiniz ki, 1-5 dəqiqə qalmış olun, mən getməliyəm. Çox sağ olun, bu bizim mini briefingidir, belə demək olardı mı? Briefingdən sonra briefing. Sağ olun, təşəkkürlər. Bu Tələbə Qəbulu Üzrə Dövlət Komissiyasının nümayəndəsi Elnur Nağzadə idi. Xəttdə isə xəttdəki qonağımız artıq sağollaşıb bizimlə. Ancaq bizim Yol Qəzetinin əməkdaşı Natiq Güləhmədoğlu studiyamızda. Natiq bəy, sizə bir mesaj gəlib və ona görə mən bu mesajı səhərdən oxumayıb saxlayıram və sonra mən bilirdim ki, Nur bəylə 5 dəqiqə qalmış vidalaşacağam. Turxan bizə yazır ki, salam Natiq bəy, təhsil naziri olarsa, Natiq bəy təhsil naziri olarsa hansı işləri görər konkret olaraq desin? Bax, belə bir sual var.
Valla, mən hələ ki, belə bir iddia düşmədiyimlə, belə bir qeyri-real görkürmə. Mən jurnalist
siz,
kimi...
Siz bir məsələn, nöqsanları dilə gətirdiniz, ona görə sual verir.
Mən məsələn, siz bir yaxşı sual verdiniz ki, TGDK-ya neçə qiymət vermək olar? Məncə, əslində TGDK burada abituriyentlərdən çox, həm də ölkənin təhsil sisteminə qiymət verir. Məncə, çox əvvəlki illərdə olduğu kimi yenə də Azərbaycan təhsilinin bu imtahanın nəticəsində çox bərbad və utandırıcı halda olduğu görsəndi. Nəzərə alın ki, ötən il TGDK-nın rəsmi statistikasına görə sənəd verən abituriyentlərin 60% 5 ballıq şkala ilə 2 qiymət almışdı. 5 alan şagirdlərin çox cüzi bir hissəsi, çox cüzi bir hissəsi 200 bala qədər bal toplamışdı və bu da ölkədə necə böyük TGDK ilə təhsil naziri arasında böyük disbalansın olduğunu göstərir. Nəzərə test imtahanlarının suallarından söhbət getdi. Bəziləri dedi asan idi, bəziləri dedi çətin idi. Mən heç nə deyə bilmərəm, amma onu deyə bilərəm ki, bu gün, bu il təhsil nazirinin keçirdiyi mərkəzi test imtahanları ilə TGDK-nın keçirdiyi testlərin tərtibatı sualları arasında yerlə göy qədər fərq var idi. Təsəvvür edin, təhsil nazirinin test isə bu qədər fərq ola bilməz. Buraxılış imtahanda şagirdə sual verilir ki, Azərbaycanın paytaxtı haradır və çox maraqlıdır ki, şagirdlər heç bunu da cavablaya bilmir. Mən bunu özümdən demirəm, Bayram Hüseynzadənin statı idi bu. Yəni, bu heç kimə sir deyir ki, TGDK ilə təhsil naziri arasında çox ciddi konfliktlər var, həll olunmamış problemlər var və sualların tərtibində bu problem şagirdlərin üzərinə düşür. Yəni, bugün ehtiraf, heç kim onu gizlədə bilməz ki, orta məktəb dəstlərindən paralel TGDK kitablar bıraxır. Sual ola bilir, dövlətin dərsi siyasəti olarkən, dərsliklərə bu qədər pul yatırılarkən, niyə görə şagird, abituriyent dərsliyindən kənar gedib TGDK-nın kitablarını alıb oxumalıdır. Əgər bu qəbul planlıdırsa, qəbul dövlətin vahid siyasətidirsə, elə o dərsliklərə tətbiq olunsun, şagird ikinci əlavə vəsait axtarmasın.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Natiq bu, Natiq Güləhmədoğlu idi. Bizim Yol Qəzetinin əməkdaşı, jurnalistlər bugün mənə kömək eləyirdi, əziz dinləyənlər. Verişimiz bitdi. Tələbə qəbulu necə keçdi sualına cavab axtardıq. Mesajlar gəlməyə davam eləyirəm, amma mən onları oxumuram təbii ki. Sağ olun. 101.7 FM.